เราอบรมจิตใจของเราให้อยู่กับเนื้อกับตัวฝึกสมาธิให้ใจของเราแน่วแน่ขึ้นมามีจุดไหนที่เราเพ่งอยู่นั้นก็แล้วแต่เราจะเพ่งตรงไหนแต่ไม่ใช่เพ่งจุดใดจุดหนึ่งอย่างเดียวก็ต้องขยายความรู้ของเรามันครอบตัวเพราะอะไรถ้าใจของเราแคบความรู้ของเราแคบหนึ่งโอกาสที่เราจะเผลอไปมันก็ง่ายเพราะเช่นเรากำหนดลมหายใจเข้าออกมันก็อยู่ไปอยู่ไปลมละเอียดเข้าละเอียดเข้าจนมันหยุดนิ่งบางทีเราตกลมอากาศเลยเพราะสติเราตามไม่ทันอีกอย่างนึงเราจะเข้าไปอยู่ในร่างกายเป็นความรู้สึกรอบตัวหมดเลยพอจิตใจของเรามันก็เหมือนกับว่าเราอยู่ในห้องใหญ่กิเลสแต่ละตัวแต่ละตัวมันไม่ได้อยู่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งมันก็อยู่รอบเราเพราะฉะนั้นเราจะเกิดความรู้ขึ้นมาที่จะต่อสู้กับกิเลสได้ก็ความรู้ก็ต้องครอบรอบหมดหน่อยเราจึงจะรู้เรื่องของตัวเองแต่สมาธิของเรามั่นคงขึ้นมาเพราะถ้าหากว่าใจของเราสมาธิของเรามีเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งถ้าเราเคลื่อนจากจุดนั้นสมาธิก็ขาดแล้วแต่ถ้าว่ากรอบของเราคือร่างกายทั้งก้อนเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมามันก็ผ่านเข้ามาผ่านออกไปผ่านเข้ามาผ่านออกไปเราก็รับรู้อยู่แต่ฐานของเรามันใหญ่เรายังอยู่กับฐานใหญ่ได้แล้วก็รับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ในการขยายความรู้สึกขยายลมในตัวนะมันก็เป็นโอกาสที่จะฝึกปัญญาของเราด้วยเราจะได้เข้าใจว่าถ้าลมของเราไม่สบายบางครั้งมันเกิดจากสัญญาของเราที่เราวาดภาพขึ้นมาในจิตใจของเราว่าลมก็ต้องเข้าตรงต้องมีความรู้สึกตรงนั้นตรงนี้ต้องถามตัวเองซิว่าเปลี่ยนสัญญานั้นได้ไหมอย่างที่ท่านให้นึกถึงว่าลมเข้าทุกคุมคนถ้าเราวาดภาพขึ้นมาก็จะมีเส้นมันเป็นเส้นได้จากหัวลมไปผ่านตัวลำตัวลมเข้ามันจะเข้ามาถึงเส้นได้แล้วออกมันออกจากเส้นได้แล้วออกทุกทิศไม่ใช่เฉพาะออกทางจมูกมันเข้าไปเลี้ยงอยู่ลึกๆภายในแล้วก็ออกไปหมดให้จับสัญญาณนี้ไว้ลองดูซิอาการของลมจะดีขึ้นไหมเราจะได้เห็นว่าสัญญานี่มันตัวสำคัญมากมาช้าว่าเราเห็นอะไรขึ้นมาเกิดสัญญาที่หลังบางครั้งสัญญามาก่อนเราจะเห็นอะไรมันก็ต้องผ่านการกรองของสัญญานั้นเราจะรู้สึกอะไรก็ต้องผ่านการกรองเพราะฉะนั้นอาจเปลี่ยนเครื่องกรองลองดูสิจนเราได้เครื่องกรองที่ดีที่สุดมันก็เกิดปัญญาด้วยหนึ่งปัญญาในแง่ที่ว่ารู้จักเพลิดเพลินแก้ไขที่ท่านเรียกว่าวิมังสาก็รู้จักอ่านเหตุการณ์แล้วก็รู้จักคิดขึ้นมาอย่างที่ท่านพ่อเฟื่องไปแล้วท่านจะสอนท่านจะแน่นสองคำคือหนึ่งใช้ความสังเกตสองใช้ปฏิภาณใช้ความสังเกตหมายความว่าก็สังเกตดูว่าการภาวนาของเรารู้สึกมันไม่ดีตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ในส่วนไหนที่ดีก็ให้รู้จักว่าอันนั้นตัวนี้ดีตัวนั้นไม่ตัวนี้ดีส่วนไหนที่ไม่ดีเราก็ต้องคิดขึ้นมาว่ามันเพราะอะไรที่มันไม่ดีมีอะไรที่เราพอจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ไหมไม่ใช่วิ่งไปหาครูบาอาจารย์ทันทีก็ต้องใช้ปัญญาของเราเองก่อนใช้ปฏิภาณของเราเองไว้ก่อนนี่ก็เป็นการฝึกปัญญาในตัวหลังจากที่ว่าเราเห็นอำนาจของสัญญามันก็เกิดสำเนียกขึ้นมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกบางทีมันเราทุกข์อยู่เพราะเรายึดสัญญาหลายไว้มาใช่เฉพาะเวลานั่งหลับตาเราอยู่กับคนที่เรารู้จักดีที่สุดบางทีเรามีสัญญาในจิตใจของเราที่มันขวาง ทำไมรู้สึกว่าอยู่กับคนนั้นไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่อะไรที่มันสร้างความทุกข์ขึ้นในจิตใจของเราต้องถามดูแล้วก็เปลี่ยนสัญญาได้ไหมมองเขาอีกแง่หนึ่งมองสถานการณ์อีกแง่หนึ่งที่จะให้ใจของเราโปร่งขึ้นมาไม่ต้องสร้างภาระให้ตัวเองนี่ก็เป็นเรื่องของปัญญาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการเดินลมในตัวของเราซึ่งเป็นเรื่องเพลินๆได้แต่มันไม่ใช่เฉพาะเอาเพื่อเพลินเพื่อเกิดปัญญาด้วยมันมีจุดประสงค์ก็เราอ่านในคัมภีร์ทั้งกับอธิบายเรื่องฌานเราก็มีความสุขเกิดขึ้นมาปิติเกิดขึ้นมาจากใจของเราวิเวกจากอะไรก็วิเวกจากกามวิตกทั้งหลายเราอยู่เฉพาะเรื่องของลมในปัจจุบันนี่แหละเรียกว่าวางภาระทั้งหลายละทั้งหลายอย่างมันเกิดความเบาสบายขึ้นมาจากนั้นท่านบอกว่าให้แผ่นั้นให้มันทั่วตัวทั้งก้อนกายนี่เป็นเรื่องของมรรคโดยตรงแต่มรรคของพุทธเจ้ามันไม่มีอะไรที่ไม่จำเป็นถ้าไม่ได้ตกแต่งอะไรเครื่องอะไรที่มันเราพอจะขาดได้เราก็ต้องฝึกใจของเราให้มันก็สุขอันนี้ขึ้นมาเพราะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจของเราถ้าเวลาเกิดปัญญานะบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องละสิ่งที่เรารักมากที่สุดสิ่งที่เราเห็นว่ามันจำเป็นที่สุดในชีวิตของเราบางครั้งก็ต้องละถ้าใจไม่มั่นคงมันละไม่ได้เราพยายามที่จะละแต่มันรู้สึกแคว้งคว้างเหมือนกับคนไม่มีจุดยืนน้ำใจก็จะเหี่ยวแห้งไปแต่ถ้าหากว่ามีปิติสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิหล่อเลี้ยงจิตใจของเราใจของเราจะมีพละกำลังสามารถที่จะละสิ่งที่รักที่หวงแหนมากที่สุดแต่เราเห็นว่าพอมันเห็นว่ามันทุกข์ก็เป็นเหตุแห่งทุกข์เราก็พอจะละได้ตัวไม่กลัวว่าจะไม่มีอะไรเราก็มีความสุขของเราที่อยู่ในสมาธิมีความมั่นคงในสมาธิการเจริญปัญญาจึงไม่มีอันตรายคนที่เอาปัญญาลูกเดียวไม่เอาสมาธินั่นแหละใจมันจะแคว้งคว้างขึ้นมาไม่รู้จะจับอะไรก็เห็นอะไรมันอนิจจังทุกข์หน้าตาไปหมดเลยมันก็เกิดเบื่อหน่ายมันกินยาเบื่อมาชวัดนิพพิทาของพระพุทธเจ้านิพพิทาของอะไรก็ไม่รู้นิพพิทาของพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำให้ใจของเราเหี่ยวแห้งเหมือนกับเราสางจากความเมาก็รู้สึกยิ่งมั่นคงขึ้นมาสว่างขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องให้จิตใจของเรามีจุดยืนจุดยืนที่มั่นคงฐานของเราต้องใหญ่มันจึงจะพอที่จะรอรับงานของปัญญาได้เรียกว่าสร้างด้วยปัญญาปัญญาในสมาธิพอใจก็ปัญญาในการละกิเลสทั้งหลายอีกขั้นหนึ่งแต่ปัญญาเรานี่มันต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นฝึกปัญญาในขั้นสมาธิไว้ก่อนจากของเราจึงจะพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะปฏิบัติให้มันยิ่งขึ้นไปได้